Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinje Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić.
Svet sa Sputnikom.
U današnjoj emisiji Svet sa Sputnikom govorimo o predsjedničkim izborima u Francuskoj. Kakve su šanse Emanuela Macrona, kakve je Marine Le Pen u drugom krugu izbora 7. maja i može li Brisel mirno da spava? Koga će podržati birači kandidata koji nisu uspjeli da uđu u drugi krug? Koji faktori će biti odlučujući na izborima i šta bi njihov rezultat mogao da donese Balkanu? O tome u emisiji Svet sa Sputnikom govore dobri poznavaoci prilika u Francuskoj, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu i vede predsjednika DSS-a Miloš Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović i dopisnik večernjih novosti iz Pariza Goran Čvorović, kao i ruski analitičari. Pred mikrofonom je Tanja Trikić.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, pozdravljam vas iz studija Radio Novosti i u emisiji koju zajednički realizuju Radio Sputnik i Radio Novosti. Naši gosti su, kao što ste i čuli, Nikola Dvojica Jovanovića, Nikola Jovanović i Miloš Jovanović, tako da ću ja možda morati da se obraćam u toku emisije sa gospodin Miloš i gospodin Nikola da bi... Dobro, u redu.
Ovo je bio Nikola Jovanović.
Za nama su predsjednički izbori u Francuskoj koje su mnogi ocenili kao sudbonosne i za Francusku, a i za Evropsku uniju. A da je tako, pokazali su i građani Francuske koji su u rekordnom broju se odazvali na te izbore. Ja predlažem da za početak uključimo dopisnika novosti iz Pariza Gorana Čvorovića i da vidimo kakva su očekivanja pred drugi krug. Jeste da je prošlo tek par dana posle prvog kruga, ali već su rađene neke ankete. Gospodine Čvoroviću, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan, pozdrav slušalcima.
Pa evo, neke ankete, naravno, da ne kažem gotovo sve ankete, jasno pokazuju da je Macron ubedljivi lider i favorit za drugi krug i da su male šanse da Marine Le Pen priredi neko iznenađenje. Da li su to i vaše procene i šta kažu građani Francuske?
Agencije za ispitivanje javnog mnjenja procenjuje da je trenutni odnos 64:36 u korist Macrona, ali sama Marine Le Pen procenjuje da je taj odnos zapravo 60:40, uveravajući svoje birače da je tih, kako ona kaže, malih 10% lako dostižno. To se naročito vidi sad na početku ovih prvih dana posle prvog kruga, gde analitičari Macronu skreću pažnju da je malo zakasnio s ulaskom u drugi krug i da je previše slavio pobedu u nedelju, ponašajući se kao da slavlje na neki način još traje. To se najbolje vidjelo i danas, kada je Marine Le Pen bila sa njim na istom mestu u različito vreme i da su se različito i proveli. Predsjednica Nacionalnog fronta iznenadila Macrona, pa se sasvim neplanirano tokom prepodneva pojavila u fabrici Virpu u gradu Amijenu, čiji rukovodioci nameravaju da proizvodnju prebace u Poljsku. Bivše ministru ekonomije Macronu, koji je baš poreklom iz ovog grada, sindikati prvo nisu dozvolili da uđe u fabriku, pa je onda morao da promeni plan i ode u privrednu komoru. Na kraju je to iskoristilo Penova, gde je dočekan ovacijama. Posle se tu pojavili Macron, koji je dočekan zvižducima i radnici baš imaju veliko razumevanje.
Gospodine Čoroća, zašto su zvižduci za Macrona? Jer on je zapravo predstavnik establishmenta, da tako kažemo, i sistema.
Upravo tako, da. Bio je i ministar ekonomije Olandov i radnici nemaju baš veliko razumevanje za njegova pedagoška objašnjenja o savremenim tokovima mondializacije. Francuzi se zapravo sada nalaze pred svojevrsnim referendumom, jer će pred sobom imati izbor između liberalne i nacionalne ekonomije Evrope i Francuske, evra i franka, otvorenih granica i bezbednosti i kontrola. A taj izbor u sred ekonomske, bezbednostne, migrantske i svih drugih kriza nije ni malo lak. Macron predstavlja na neki način kontinuitet vlasti, iako sam govori da to nije slučaj, dok Le Penova nudi jednu sasvim novu alternativu, a tek treba da se vidi kako će to izgledati na kraju.
I evo posljednje pitanje, možda da li će strah od desnice koji je karakterističan zapravo za prosječnog Francuza odlučiti i pobednika u drugom krugu? I zašto je Marine Le Pen bauk? Da kažemo otvoreno, ona je bauk.
Ona je trenutno manje bauk nego što je bio njen otac 2002. godine, koji je osvojio, Jean-Marie Le Pen je osvojio i u prvom i u drugom krugu potpuno isto, isti broj glasova, što znači da nije uspio da proširi biračko telo. Ovoga puta stvari stoje drugačije. Emmanuel Macron se trenutno zadovoljava time što kritikuje izolacionističku politiku Le Penove, dok ona kaže da su tako plašili narodi Brexitom i Trumpom, ali da su Velikoj Britaniji i SAD u tim povodom ništa značajno nije dogodilo. Macronove ljudi jesu to što još uvijek dosta utjecaja imaju strahovi od izolacije koji se a priori vezuju za nacionalni front, ali Marine Le Pen već može da računa na neke glasove, recimo na 5% glasova suvereniste Nikole Diponejnjana, ali i na trećinu birača republikanca Fiona, pa čak i na četvrtinu biračkog tela krajnjeg levičara, možda na prvi pogled apsurdno, ali je tako, Jean-Luc Mélenchon, jer krajnje levice i krajnja desnica, kada su u pitanju neke socijalne mere, imaju slične poglede i na dužinu radne dobi i na vreme nedeljno provedeno u kancelarijama i tako.
Dobro, hvala vam gospodine Čvorović. Evo čuli smo kakvo je raspoloženje Francuza. Za one koji su možda prespavali te francuske izbore, možda samo kratko da podsjetimo da je razlika između Emanuela Makrona, koji je zapravo nezavisni kandidat i koji je formirao pokret On Marš, koji različito prevode ili u pokretu ili napred i tako dalje, i kandidatkinje Nacionalnog fronta Marine Le Pen, bukvalno evo, on je dobio 24,01%, a Le Penova 21,3%, i za njima su dvojica kandidata, znači to je sve bilo vrlo tesno, François Fillon, republikanac, i Jean-Luc Mélenchon, koji je iz radikalne levice. Gospodine Jovanoviću, Miloše, kako vi vidite situaciju, koji faktor će biti ključan i odlučujući, da li je već sve rešeno za drugi krug izbora?
Osim ako se ne desi neko čudo, mislim, bez ove vrednostne konotacije, dakle ako ne bude nekih vanrednih događaja, mislim da je u principu rešeno. Vaš dopisnik iz Pariza je tačno primetio da ovo neće biti kao 2002. godine, kada je Jean-Marie Le Pen prošao drugi krug i malo je digao broj birača, ali vrlo malo, sa 17,5 na 18,5 manje više prošao, dakle u drugom krugu. Jacques Chirac je tada imao 82% i sebi je čak dozvolio da otkaže debatu između dva kruga, dakle nije htio da učestvuje u debati sa Jean-Marie Le Penom, i to je tad prošlo u Francuskoj bez ikakvog nekog negodovanja. 2-3 glasa su se možda digla da kažu da to ipak nije sabrazno demokratije, ali u principu je to onako prošlo vrlo lagano. Ovog puta to neće biti slučaj, bit će debate predsjedničke, dakle između dva kruga, između dva kandidata. Marine Le Pen će dići ozbiljno broj glasova u odnosu na prvi krug, ali mi se čini da to neće biti dovoljno. Taj republikanski front se napravio kao i 2002. godine, ne toliko snažan, ne toliko koherentan kao tada. Vi već imate par izjava i Christine Boutin, koja je nekad bila članica te desnice sistemske, koja je izjavila već pre par dana da će glasati protiv Makrona za Marine Le Pen, ali zato što ne voli Makrona. Nicolas Dupont-Aignan, ako se ne varam, mislim da se on nije izjasnio još uvek, nisam pratio posljednjih dan i po. To je ovaj čovjek koji je desnica malo snažnija od ove sistemske, koji je dobio skoro 5%, 4,7%. Tako da će on uspjeti da digne broj glasova, ali meni se čini još jednom, osim nekih vanrednih okolnosti, terorizma, nekih afera koje bi možda isplivale za Makrona i tako dalje, i tad nije sigurno, ali bez vanrednih okolnosti mislim da je stvar gotova i da Makron već mu se onako smeši predsjednička stolica, fotelja. E sad, naravno, ne bih dao ruku u vatru, jer ovih proteklih godina i po dana je bilo dovoljno iznenađenja i u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji sa Brexitom, ali velike su šanse da ovo manje više, kažem, vanredne situacije završena stvar.
Gospodine Nikola Jovanoviću, kako vidite, zbog čega su svi skočili na noge u Briselu pred izbore i zbog čega su mnogi požurili da čestitaju, što nije uobičajeno, da čestitaju Makronu ulazak u drugi krug? Obično se čestita na pobedi na izborima, ali ovdje je sada on očigledno zaslužio čestitke i zbog toga što se plasira u drugi krug. Zašto je toliko važno za Brisel da Makron bude taj sljedeći predsjednik, iako on, njegov program do sada nije baš mnogo jasan, je li tako?
Pa njegov program, možemo reći da uzima nešto i od levice i od desnice. On sam za sebe kaže da je naslednik tradicije koju čini i De Gaulle i Mitterrand. Tako da on se pozicionirao na samom centru, što je dosta neobično, što obično u Francuskoj nije bila dobitna kombinacija do sad, ali u nekim stvarima je bio dovoljno jasan, i to je ova stvar koju ste vi spomenuli. On je neko ko se zalaže apsolutno za produbljivanje evropske integracije, za produbljivanje monetarne i ekonomske unije, i od svih glavnih kandidata zapravo on je bio, kod mogu da kažem, i jedini koji se zalagao za takav proces. Tako da nije nelogično što su ga podržali indirektno, a onda i čestitkom i Berlin i Brisel. Tako da u tom pogledu je bio prilično jasan, i sada je on pred jednom dosta neobičnom dilemom, a to je, on zna da ne može ostvariti ubedljivu pobedu koja mu treba, pre svega i kao zalet za parlamentarne izbore, time što će biti isključivi advokat Evrope, tako da će biti jako interesantno vidjeti koje su to debate koje će 3. maja biti najvažnije u njihovom direktnom sučeljavanju. Ali opet kažem, ja sam ga slušao uživo, njegovo predavanje u januaru 2016. godine. To je zaista neko ko veruje u Francusku u Evropi, i koji će pokušati nešto što njegovim prethodnicima, ukoliko bude izabran, nije uspelo, a to je da malo izbalansira odnos sa Nemačkom. I to je poznata francuska pozicija, da oni žele i Evropsku uniju i monetarnu uniju, ali da mora biti određeno političko odlučivanje nad ekonomskom unijom, i da ta ekonomska unija mora imati budžet.
A pošto je on bankar, Ročilov, tako, i ima bogato to bankarsko iskustvo, a bio je i u vladi kod Olanda, jel tako, pa se povukao da bi mogao da učestvuje na izborima. Ja mislim da će zapravo njegov glavni zadatak, složit ćete se sa mnom, kao budućeg predsjednika, ja mislim već tu, što kaže gospodin Miloš Jovanović, moralo bi da se desi neko čudo, ali ne samo on, nego mnogi analitičari, da će se on koncentrisati pre svega na ekonomska pitanja i na ekonomsku situaciju u Francuskoj, koja, kažu, da nije baš ni malo laka.
Pa Francuska ima dve glavne teme. Jedna je stagnirajuća ekonomija, i to je nešto što od prvog mandata Širaka je prosto konstanta u Francuskoj, i to je jedan veliki izvor nezadovoljstva, i tu on definitivno ima možda ne ideološki najprofilisaniji, ali najobimniji i najkonkretniji program. Međutim, druga tema u Francuskoj je upravo imigracija, odnosno možemo reći da je sinonim za to nešto, ako je Miloše prava reč, islamofobija. Tako da prosto on je i pobedio u prvom krugu na nekom naletu optimizma, na argumentima da Francuska može mnogo da dobije kroz evropske integracije, čak i kroz mondializaciju, dok je naravno Marine Le Pen suverenista, koja tvrdi da Francuska mora da se i ekonomski i fizički zaštiti. Tako da ćemo videti opet jednu vrstu sudara dve koncepcije, pokušaja da se malo unese optimizma, koji je što je nacija depresivnija, to im je potrebni optimistični kandidat, a istovremeno Le Penova će pokušati upravo na strahu da ostvari svoj rezultat. I zapravo za nju, slažem se što je rekao Miloš, gotovo je matematički nemoguće da ona pobedi, ali ona ima i drugi cilj, a to je da dobrim rezultatom stavi u drugi plan partiju koja se sad zove Republikancija, koja baštini makar nominalno degolističku tradiciju, i ukoliko ona uspe da ostvari nekih 41% i više, definitivno možemo reći da je ona u procesu preuzimanja ne samo krajnje, već i kompletne desnice u Francuskoj.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O francuskim izborima koji protiču u znaku presedana, o tome kakve su šanse Makrona, kakve Le Pen u drugom krugu i da li će to imati uticaja na Balkan, u emisiji Svet sa Sputnikom govore docent na Pravnom fakultetu u Beogradu i vede predsjednika DSS-a Miloš Jovanović, programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović.
Svet sa Sputnikom.
Nastavljamo razgovor o francuskim izborima sa našim gostima koji su dobri poznavaoci prilike u Francuskoj, budući da su se školovali tamo i imaju prijatelje. Ja bi se nadovezala na ovo što je gospodin Nikola Jovanović rekao o partijama. Ovo što je, možda Le Penova neće pobediti, ali možda će dobiti dobar start za te parlamentarne izbore koji slede iduće godine, je li tako?
I ove sad onda, hoće
već sad
do...
u junu.
Da, jedno za drugim.
Dobro. I tu će zapravo Macron biti u nekoj lošoj situaciji, u lošoj startnoj poziciji, zato što nema partiju, formirao je nedavno taj pokret, nema infrastrukturu, ali da li će se osloniti na socijalističku, očigledno da hoće ili neće, ali da li će ovo iz temelja, ovi izbori iz temelja promeniti zapravo francusku političku scenu, zato što dve glavne i ključne partije koje su decenijama se, da tako kažem, smenjivale na vlasti, a to su republikanci i socijalisti, nisu ušli čak ni u drugi krug, a da ne kažem da je ovi socijalista završio sa nekim minornim rezultatom i tako. Šta kažete vi, gospodine Miloše?
Prvo što vam odgovorim, samo što je Nikola govorio, da se nadovežem, Macron ipak imao dosta, uslovno rečeno, sreće. Neki su mu stvari išle na ruku. Upravo ta nova praksa koja je 2012. započeta u okviru socijalističke partije, koja je bila pobedonosna, dakle, da se održe unutar stranački izbori koji su otvoreni, gde mogu svi da učestvuju, svi građani koji su zainteresovani. To da je tad uspelo, tad izabran François Hollande, koji je kasnije postao predsjednik Republike. Znate, kad neka praksa da rezultat, onda se često ponavlja. Ponovili su prvo republikanci i posle socijalisti. Desilo se da su oba ta unutarstranačka izbora iznedrila kandidate koji su bili outsideri na početku. Dakle, su stranački simpatizeri i građani Francuske glasali za ljude koji nisu bili favoriti u svojoj stranci da budu kandidati za predsjednika.
A Fion?
Fion je bio, on je bio treći, čak i četvrti po nekim istraživanjima javnog mnjenja na početku. Kandidat je
koji
Župe je bio na prvo mesto, Sarkozy na drugo. I svi su smatrali da će njih dvojica ući u drugi krug. Na kraju je ušao Fion sa Župeom i dobio izbore. Prva stvar. Onda je Macron išao na ruku, ne toliko pobjeda Fiona koliko sve one afere koje su pratile Fion novu kampanju i Fionovu kandidaturu, i to je nešto što je spustilo Fiona. Ono što mu još više išlo na ruku, pa se vraćam na vaše pitanje, izvinjavam se Macronu, jeste što je u socijalističkoj partiji kandidat koji je dobio mogućnost da bude kandidat, dakle, koji je osvojio kandidaturu na unutarstranačkim izborima, kandidat, ako mogu tako da se izrazim, levljeg dela socijalističke partije. Dakle, nije dobio vals kao jedan socijaldemokrata, jer bi onda bio na terenu Macronovom, nego dobio jedan čovjek koji je nakon utvrđuje levicu zastupa Benoamo. I to je otvorilo na kraju put Macronu da bude manje više jedini na tom polju socijaldemokratske orijentacije, i to mu je značajno meri pomoglo. Ja moram priznati, samo iznenadio, mislio sam da naravno da će ući u prvi krug, odnosno u drugi krug, nisam bio siguran da će biti Macron u drugi krug predsjedničkih izbora, nisam bio siguran da će sa tolikim rezultatom biti prvi, da će sa tolikim rezultatom, to je ipak velika razlika, 3% nije mala razlika za prvi krug. Da se vratim na vaše pitanje, politička scena u Francuskoj će biti potpuno prekomponovana. Međutim, Marine Le Pen onako ima stranku, neće lako doći do mandata u skupštini, zato što je njihov izborni sistem takav. Dakle, dvokružni, uninominalan, dakle, idemo na ime, u dva kruga i pobeđuje pojedinac. On ima 577 narodnih poslanika, dakle, toliko ima izbornih jedinica. I tu će Nacionalni front, osim ako uspe da nađe neke saveznike, teško ulaziti u drugi krug, ili ponekad se na tim izborima mogu i tri kandidata dođu u drugi krug, da vam sad ne ulazim u te detalje. U tom smislu Macron i onako nema stranku, onako ima pokret koji je mlad, godinu dana ima prekjetaj njegov pokret En Marche, će, mislim, imati čak i više mandata nego sam Nacionalni front. To je moja procena. Jer što uvijek postoji taj relativan strah od Nacionalnog fronta koji je dovoljno jak da onemogući da Nacionalni front ima, ne znam, 50-ak mandata, oni sad imaju samo dva, recimo, mandata. E sad, dok je taj sistem, dok nije proporcionalni sistem, oni će imati taj problem. Što se Macrona tiče, on je već javno rekao više puta i ponovio preki dan, nikog neće njegova stranka, njegov pokret imenovati, a da taj čovjek prethodno ne odustane od svoje prethodne stranke, ako ima prethodnu stranku. Dakle, on je rekao, svi su dobrodošli, ali niko neće moći sa drugom etiketom da bude moj kandidat. Dakle,
i šta se može desiti? Osipanje?
Ja se splašim. S druge strane, to Srbija dobro zna, postoje stranke koje imaju političku infrastrukturu, i kad imate infrastrukturu, to nije mala stvar. Dakle, neće se republikanci predati tek tako na parlamentarnim izborima. Neće se ni socijalistička partija predati tek tako na parlamentarnim izborima, onako lošije stoji nego sami republikanci. Znači oni će imati određen broj mandata, Macron će imati određen broj mandata, Marine Le Pen u nacionalnom frontu u manjem broju i mislim da će doći do neke vrste institucionalne krize. Jer gledajte, francuski predsjednik je izuzetno jaka, jaka figura u francuskom institucionalnom sistemu, ali da bi zaista bio jaka figura, da bi bio na čelu te većinske piramide, mora da ima i da raspolaže jasnom većinom, svojom većinom u parlamentu. Čini mi se da ovog puta do te većine neće doći, da Macron neće imati tu većinu, imaćemo neku vrstu vjerojatno koalicionih vlada, što će potpuno mehaniku i ravnotežu Pete Republike promeniti. Ja mislim da u narednih par godina Francusku čeka pored ove nestabilnosti društvene i institucionalna nestabilnost, mnogi pričaju o uvođenju proporcionalnog sistema, to će dodatno fragmentisati političku scenu, fragmentirati i mislim da će kad tad morati da se, inače pitanje koje je već 10 godina postavljeno i više o šestoj republici, da krene s tom realizacijom. Na što će to da izađe, ja ne znam, pazite, i s tim završujem, izvinjam se na ovom, Nikoli, na ovom podužem govoru, odgovoru. Peta Republika je reakcija, to ne zaboravite. Znači, De Gaulle je reagovao u institucionalnom smislu na nestabilnost četvrte pa donekle i treće republike, gde su se menjale mnoge vlade, integralni proporcionalni sistem, razne koalicije i tako dalje. To je reakcija na to. Neka šesta republika, ne vidim da može biti većinska demokratija, pre će se vratiti na te neke stare modele koji nisu dali uspeha i sa svim ovim problemima s kojima se Francuzi suočavaju, Nikola je rekao, ekonomska situacija, nezaposlenost, imigracija, terorizam i tako dalje, pitanje identiteta, ja onako lično i kao ne analitičar, ne volim tu reč, ali kao neko ko razmišlja o Francuskoj i kao neko ko je poznaje, nisam pretjerano optimista za francusku budućnost.
Da, gospodine Jovanoviću, da li ovo znači da je ovo zapravo uvertira u jednu dugotrajnu političku neizvesnost u Francuskoj? Može li se to tako protumačiti ovo što je gospodin Miloš rekao? Kako vi to vidite?
Pa, opet kažem, iako tako ne izgleda na prvi pogled, dosta zavisi od drugog kruga. Ukoliko Macron uspe da obezbedi ubedljivu pobedu Francuzi, tačno je da je to dvokružni direktan sistem, ali oni po inerciji poznaju svoj sistem i glasaju tako da predsjednik ima većinu i u parlamentu. Zato su ti izbori bukvalno jedni za drugim. Tako da je moguće da će se Francuzi okupiti oko njega i dati mu 5 godina da nešto pokuša da uradi. Ali tu dolazimo do onoga što sam napisao u tekstu za politiku, to će biti posljednjih 5 godina gde će Francuzi glasati za svoju elitu. Jer Macron jeste odbacio stare ljušture, jeste se odrekao socijalističke partije i to još 2009. godine, jeste i u svom pobedničkom govoru nakon prvog kruga rekao da mu je najvažnija stvar što je pobedio i što pobeđuje sistem, ali Francuzi nisu naivni, on jeste deo francuske elite, jeste izdanak francuske elite, njegov intelektualni duhovni otac je Jacques Attali, jedan od najvećih francuskih intelektualaca koji jeste i globalista i mondijalista, ali i francuski patriota. Tako da on jeste izdanak te elite, on se prosto predstavio kao generacijski lider i Francuzi vole da se povremeno pojavi novi i mlađi političar sa više lana, sa više optimizma, zato su i glasali za Sarkozy od 2007. godine. Međutim, ako on u tih 5 godina svog prvog, mogući i posljednjeg mandata ne ostvari uspjeh, ne pokrene francusko društvo i ekonomiju, mislim da će onda zaista antisistemske stranke preuzeti čelo i tu gotovo nemam dileme da će to biti nacionalni front. Iako ja intimno mislim da su oni manje antisistemska stranka, da više žele da preuzmu sistem nego da ga iz korena menjaju, ali mislim da će oni biti pobednici 2022. godine. Naravno, drugi scenario je da pobeda Macrona bude mršava, neubedljiva. On zaista ima problema da u drugom krugu iznese neke teme i onda mislim da smo bliži krizi već i u njegovom prvom mandatu i to je ovo što je govorio Miloš, da ćemo imati parlamentarne izbore sa umjesto 2 sa 4 velike stranke i da ćemo imati krizu ne samo autoriteta predsjednika jer on sam ne može to da iznese, on nema tu harizmu ipak, nego ćemo imati i krizu i u parlamentu, tako da se onda bližimo ranije nego što smo mislili tom scenariju da Francuska postaje i politički vrlo nestabilna i da više liči na Italiju nego na Francusku
kako je De Gaulle zamislio sa Petom republikom.
Ali ono što je možda nepoznanica kod Makrona, to je njegova spoljna politika, osim onoga što se odnosi na Evropsku uniju, to je jasno da želi veću integraciju. I ja zato predlažem da pustimo, da čujemo kako u Rusiji vide Makrona, kako Le Penovu, i to će nam reći Nadežda Uzunova sa Ruskog instituta za strateška istraživanja.
Ako govorimo o Makronu, niko ne skriva njegove veze sa Sjedinjenim Državama, ali on nije gajio svoje veze sa establishmentom i vladajućim elitom, odnosno onim ljudima koji su došli zajedno sa Trumpom, već sa onima koji su izgubili na izborima. Makronu je već Obama lično čestitao. John Kerry je bio u poseti još pre izbora. U Pariz je dolazio i David Petreus, čovjek blizak Clintonovima. Šefica Makronove službe za odnose sa medijima radila je kao francuski dopisnik iz Bele kuće dok je Obama bio na vlasti, i ona javno pokazuje svoju naklonost toj struji. Zato, u svakom slučaju, ta takozvana globalistička američka struja podržava Makrona. A sam Makron ne krije da je njegova karijera počela tako što je bio pristalica oligarhije, krupnog biznisa i korporacija. S druge strane, ono što se govori ljudima, odnosno ono čime plaše birače kako će navodno Le Pen da zatvori granice, to nije pošteno jer ne odgovara istini. Ali da, ona otvoreno govori da je za zaštitu unutrašnjeg francuskog tržišta, zaštitu francuskih radnika. Drugim rečima, ona bi podržala domaće radnike na uštrb imigranata. Le Pen je otvoreno protiv masovnog dolaska imigranata jer to obara cenu rada, i zato je deo radničke klase i omladine podržava i glasa za nju. U tom smislu se, na primjer, platforma Le Penove poklapa sa stavovima Jean-Luca Melanchona, koji predstavlja francuski komuniste. Emmanuel Macron, s druge strane, predlaže da se svi ekonomski problemi Francuske reše kroz mehanizme koje predviđa Evropska unija, odnosno kroz nastavak integracija. Ali zapravo, ona osoba koja bude pobedila na izborima, ona će već sljedećeg dana otići na posao i suočiti se sa bukvalno raspadom političkog sistema.
Evo, čuli smo kako iz Moskve vide dvoje kandidata koji su se plasirali u drugi krug. Gospodine Nikola, i Sarkozija svojevremeno, pa i Holanda, optuživali su i posprdno su ih nazivali pudlicama Amerike. Pošto mi ne znamo zapravo ništa kako bi Macron pozicionirao svoju spoljnu politiku recimo prema Americi, ali očigledno je da već ima te veze jake i njegov štab sa onom prethodnom administracijom, ne ovom sada. Šta vi očekujete, kako će on politiku, i da li će on isto tako biti poslušnik onih sila preko okeana, ili će biti ipak u stanju da vodi neku koliko toliko samostalnu francusku politiku, i da li je to uopšte moguće, da li je uopšte Evropska unija može da vodi samostalnu politiku, ili mora zapravo samo da aminuje ono što kaže Washington?
Vidite, ja ne bih potrebio reč pudlica, zato što je Francuska suviše velika i ozbiljna zemlja, ima svoju izvornu elitu koja može da bude ideološki ovako ili onako, ali u suštini jeste nacionalistička. Ali ste u pravu u činjenici da je zaista Macron sam u svojim izjavama govorio da Francuska i Evropska unija treba da imaju oštar stav prema Rusiji, tako da nije se zalagao, za razliku od Fiona, za ukidanje sankcija Rusiji. Tako da sa aspekta Moskve jeste, da kažem, najlošiji ishod ako on pobedi. On opet, i Amerika se promenila. Trumpova Amerika je mnogo više rezervisana, da ne kažem neprijateljski određena prema Evropi, tako da je francuska elita donekle preplašena Trumpovom administracijom koliko i Rusijom danas. Tako da u tom smislu, ali opet s druge strane, nemam dilemu da samim tim što se zalaže bezrezervno za evropske integracije, da ćemo imati Evropu u kojoj dalje dominira Nemačka, kojoj Nemačka daje glavni ton, i prema sadašnjem stanju Evropu koja zadržava sankcije i relativno oštri stav prema Rusiji. Tako da Rusi se ponašaju u ovoj priči dosta logično, a opet kažem, u Americi se stav menja. Ja mislim da će Trumpova administracija donekle kao i Moskva više raditi na tome da Evropa bude razjedinjena nego što je to ikada bio slučaj sa nekom američkom administracijom od Drugog svjetskog rata.
Utoliko će moći Macron da bude samostalniji ukoliko postane predsjednik.
Nažalost, paradoks Francuske je da je od ujedinjenja Nemačke ona zaista u ekonomskoj pa i u političkoj senci Nemačke u Evropi. I Francuska to kompenzuje liberalnim intervencionizmom i inače ste me pitali u pauzi za Macrona, on jeste liberalni intervencionista, on je u tom smislu neko koji je apsolutno podržao intervencije Francuske na Bliskom istoku i centralnoj i severnoj Africi i on bi vodio otprilike gotovo identičnu spoljnu politiku kao i odlazeći predsjednik.
Gospodine Miloše Jovanoviću, kad...
Miloše, jer smo svi Jovanovići.
Da, dobro.
Uvijeli smo da smo...
Da uštedite okay. Na vremenu.
Jedno redko, Miloše, redko okay, srpsko
prezime. Da pređem onda da, samo da imenamo se. A kad Marine Le Pen kaže da ona neće pitati Angelu Merkel za dozvolu, da li ona može na tome da zaradi neki poen i neki glas više? Kako je raspoloženje u Francuskoj? Da li običnim Francuzima smeta to što je zapravo Nemačka sada postala broj jedan i što nameće ritam ne samo u Evropskoj uniji, nego i u pojedinačnim zemljama članicama?
Može donekle, ali više to slikovito kod njih. Oni nemaju tu vrstu, kao što u Srbiji, znate, mi znamo skoro svakog komesara, ja sad malo preterujem, ali naše viđenje Evropske unije je viđenje nevelike zemlje koja teži da tamo bude, da postane članica. Francuzi su ipak velika nacija sa dugom istorijom i koliko god možda su posrnuli posljednjih decenija, ta istorija i ta tradicija se ne mogu izbrisati. Oni gledaju na evropske integracije, na Evropsku uniju sa malo manje, da kažem, divljenja nego što mi kreću. Oni su to začeli. To je njihova inicijativa, Francusko-Nemačka, Šumanov plan i tako dalje. Dakle, nemaju razloga da imaju bilo kakvu kompleks inferiornosti. Ali slikovito može, jer je to zapravo ideja suverenizma, Nikola je to pomenuo malo pre. I može tim pre što nije Marine Le Pen jedina koja smatra da se Evropskom unijom bi trebalo redefinisati odnose, ako ne i napustiti Evropsku uniju, taj malo
prestigana.
Da, vi ste pomenuli Jean-Luc Mélenchon. On ima plan koji nije daleko od tog plana. Dakle, on ima neke dve ideje, plan A, plan B, prvo da se sedne za stolice sa Merkelovom, koji isto ima vrlo oštre reči, razgovara, pa ako razgovor urodi plodom, odlično, ako ne urodi plodom, onda plan B, izlazak. Nicolas Dupont-Aignan takođe. Dakle, François Fillon isto ima neku vrstu spoljne politike, ne toliko prema Evropskoj uniji, ali ovoj globalne, koja je malo odudarala od tog dominantne ideologije i sistema. U tom smislu, svaka ideja suverenizma, kako god je slikovito Marine Le Pen predstavljala preko Merkelova, u ovom slučaju, može da donese određen broj političkih poena. Tu nema nikakve sumnje. Šta bi bilo zaista kada bi neko od tih kandidata dobio izbore, sad je to kasno za Mélenchona, verovatno i za Marine Le Pen na drugom krugu, kako bi to izgledalo faktički, to je druga stvar, mada. Ja ne bih u startu isključio moguće da se tu ne može nešto napraviti, ispostavljeno od toga što je Evropska unija u prilično teškoj situaciji. Mi sad pominjamo Francusku, Engleska je izašla, odnosno započela proceduru, Velika Britanija aktivirala član 50. ugovora Evropskoj uniji, ona je na izlazu, Evropska unija nema koherentnost koju mi dajemo u srpskim medijama. Mi stalno to zamišljam kao veliki blok, koherentan, homogen. Evo, bilo je pitanje sankcija prema Rusiji, sad ovdje otvore imate Mađarsku koja stalno urgira, pokušava da te sankcije konačno ukloni, da se to skine sa dnevnog reda i tako dalje. Bezuspešno, ali pokušava. Dakle, sama Evropska unija ima određen broj podela. U tom smislu bilo je jako važno za Francusku, odnosno za Evropsku uniju i za taj sistemski deo, da Francuska ne bude sljedeća etapa destabilizacije. Jer pobjeda Fiona u manjoj meri, ali Marine Le Pen, pa čak i Jean-Luc Mélenchon bi bila iz aspekta i iz perspektive Evropske unije ozbiljan faktor destabilizacije u trenutku kada je to Evropske unije najmanje potrebno. Nikola je rekao, malo pre pomenuo budžet, prebrzo smo prešli preko toga. U principu, Emmanuel Macron je za dublju integraciju, on je napisao na autorski članak, čini mi se u Figaro pre pola godine, godinu dana, sa Zigmarom Gabrielom, nemačkim ministrom tada, gde on zapravo zahteva, gde kaže da bi logično bilo kad imate zajedničku monetu, da biste izbjegli dužničke krize, da morate kontrolišiti i budžet, dakle da imate neku vrstu zajedničkog budžeta i tako dalje. To su ozbiljne integracije, budžet je jedna od stvari na kojima je država nastala, to je monopol, mislim, ne dolazimo sad do Norbera Eliasa i tako dalje, ali znači, on je zapravo zanu suštinski ozbiljnu integraciju, on je zaista jak Evropljanin, veruje Evropu, veruje mjesto Francuske u Evropi i to su sve stvari koje su za uši tehnokrate u Briselu jako bliske. Inače, kad gledate, s tim završavam, cela politika Macronova, ja sam gledao taj program, ovo je iskraćeno, ovdje imam verziju pred očima, ima tu jednog tehnokratskog prizvuka u celoj toj stvari. Dakle, manje ideologije, ideje da treba da se prosto prevaziđe ta podela na levicu, na desnicu ideološko i da se tehničkim merama, tehnokratskim, da se prosto nađu nova rešenja za probleme poput nezaposlenosti i tako dalje. Sve u svemu, malo sam širi odgovor dao, ali ovdje prestajem, izvinjavam se.
Odlično.
Nikola, vi ste nešto hteli da dopunite?
Ja sam samo hteo da kažem da je to paradoks. Francuska jeste oduvek čuvala svoj politički subjektivitet i određeni visok nivo suverenosti. Međutim, od stvaranja zajedničke monete, Francuzi se zalažu za dublju ekonomsku integraciju, ne govorimo o političkoj. Zašto? Zato što od zajedničkog tržišta i zajedničke monete najviše objektivne koristi imaju Nemci, koji su jedna monstruozna izvozna ekonomija. I Francuzi to pokušavaju da kompenzuju redistribucijom. Drugim rečima, da Nemačka na neki način plati, da postoje zajednički budžet gde će Nemačka subvencionisati Evropsku uniju kao kompenzacija za to što ima najveće ekonomske koristi na tržištu. Tako da je Francuska prinuđena, da bi se odbranila od ekonomske dominacije Nemačke, da traži dublju ekonomsku integraciju koja ne podrazumeva samo zajednički budžet, već i izdavanje zajedničkih obveznica.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
O francuskim izborima koji protiču u znaku presedana, o tome kakve su šanse Macrona, kakve Le Pen u drugom krugu i da li će to imati uticaj na Balkan, u emisiji Svet sa Sputnikom govore docent na Pravnom fakultetu u Beogradu i VD predsjednika DSS-a Miloš Jovanović i programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Nastavljamo razgovor. Evo, čuli smo kako vide francuske izbore naši gosti i koje prognoze daju, ali kako u Briselu doživljavaju ove izbore, da li su definitivno odahnuli pred drugi krug, pitamo Ivana Ilića, dopisnika RT Vojvodina. Da li se čujemo, gospodine Iliću?
Čujemo se, dobar dan, pozdrav slušateljima i pozdrav svima u studiju.
Evo, kažite nam, da li mogu u Briselu sada mirno da spavaju? Kakve su prognoze, pošto evo, mislim da im odgovaraju u administracije Evropske unije, odgovaraju ovi rezultati, a i boga mi prognoze koje se daju za drugi krug?
Briselu će odahnuti tek posle tog drugog kruga, dakle posle 7. maja. Do tada evropske institucije su se već jasno stavile na stranu Emanuela Macrona pre tog drugog kruga. Dakle, pratići to ipak činjenicom da on zastupa proevropske vrednosti u odnosu na Marine Le Pen, čiji bi izbor verovatno vodio ka daljem razjedinjavanju Evropske unije. S obzirom na to da je izlazak Britanije iz Evropske unije naneo ozbiljan udarac evropskom projektu nestabilnosti i nepredvidivosti u još jednoj važnoj članici kakva je Francuska, je nešto što bi po svaku cenu trebalo izbeći, pa makar i kršenjem određenih protokola, kako je to uradio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, čestitavši Macronu ulazak u drugi krug. Kako bilo, komisija, čini mi se, neće voditi kampanju za drugi krug eksplicitno, ali kaže Margarita Schinas, njen portparol, da postoje određeni instrumenti kako u Briselu, tako i u Parizu, koji su im na raspolaganju, a kojima će se svakako ukazivati na razliku kako će Francuska biti zapravo pod Macronom ili ukoliko Marine Le Pen bude pobedila. Dakle, u subotu se u Briselu održava summit šefova vlada i država članice o Brexitu, ali je teško ipak poverovati da francuski izbori neće biti tema barem na marginama tog summita, a neka vrsta kampanje za drugi krug će se verovatno intenzivirati tokom sledeće godine, tokom sledeće nedelje putem nekih rasprava u institucijama ovde u Briselu.
Gospodine Iliću, iako su šanse Marine Le Pen manje nego Macrona, da li u Briselu ipak imaju neku varijantu i da li bi eventualno mogli da prihvate i nju kao sagovornika ukoliko bi, ne znam, nekim čudom, kako kažu, ona ipak pobedila?
Svakako, izbor Marine Le Pen bi već bio, recimo, drugi ozbiljan udarac za Evropsku uniju, ali takav scenario nije u potpunosti odbačen ovdje u Briselu. Dakle, čuli smo da je Europske komisije da na neki način polako priprema možda teren za slučaj da se to dogodi. Njihov stav je da ako Marine Le Pen postane predsjednica Francuske, to neće biti kraj evropskog projekta, jer je Evropa kao ipak jača od evropske desnice. U širom kontekstu Evropa bi Macronovom pobjedom dobila još malo vremena eto, da sredi neke probleme koje opterećuju, a ako to ne urade, promjene neće prosto moći da se spreče, a francuske društvene tokove je najbolje opisao moj kolega koji kaže da su Francuzi bili osramoćeni i na neki način poniženi činjenicom da je Jean-Marie Le Pen 2002. godine prošao drugi krug, a da 2017. godine slave što Marine Le Pen nije pobedila u prvom krugu.
Hvala vam, gospodine Iliću. Evo, za nas je govorio Ivan Ilić, dopisnik Radiotelevizije Vojvodine iz Brisela. Nastavljamo razgovor. Evo, gospodine Jovanoviću, Miloše, zašto je desnica postala toliko strašna za Evropu? Zašto je toliko strašno biti desničar u Evropi?
Slušam sada vaših dopisnika i nas, nekako smo se usredsredili na da li će to ugroziti, na pitanje da li će ovi izbori ugroziti na neki način Europsku uniju. A zapravo odgovor je u kojoj meri će situacija u Francuskoj biti rečna. Francuska je u krizi. Ovo što je vaš dopisnik rekao, potpuno u pravu. Dakle, 2002. godine su Francuzi, recimo, ili deo Francuza, veći deo, bili su sramoćeni što je Jean-Marie Le Pen prošao drugi krug. Ove godine je taj ideološki, ne ove godine, znači posljednjih, dakle, 15 godina, 2002. godine do danas, je taj ideološki okvir išao u prilog takozvane ekstremnoj desnici. Znači, neki problemi su se gomilali. Znate, kao što u Srbiji postoji, kako mi to kažemo, pobednici, izgubitnici, tranzicija, gubitnika je mnogo više. I u Francuskoj postoji, to je par političar tada rekao, France d'Oba, Francuska od ozgo i Francuska od ozdo. Zapravo postoje ljudi koji su na neki način gubitnici mondializacije. Evo danas je Macron bio i rekao to Nikola malo pre, i Marine je došao pre njega u Amiens, u ovu fabriku Whirlpoola, koja će biti delokalizowana za Poljsku. Dakle, imate mnogo ljudi koji ostaju bez posla, plate nisu velike, francuske nezaposlenosti negde oko 10%, dakle čak i malo više, 6 miliona nezaposlenih. To nije malo za Francusku i vi imate mnogo ljudi koji, što zbog pitanja identiteta, dakle velike imigracije, koja je dodatno terorističkim aktima izašla u prvi plan, što zbog ekonomskih pitanja i te neke vrste nemogućnosti da shvate ili da se pomire sa mondialističkom globalizovanom ekonomijom, zato što vide svoje fabrike koje odlaze na istok ili daleki istok u krajnjem slučaju, se bune jer prosto žive sve lošije i lošije. Dakle, ekstremna desnica, neću reći koristi to, ali prosto njena ideologija je suprotna tome. Dakle, suverenost, protekcionizam, Marine Le Pen mnogo govori o protekcionizmu i tu je recimo jedna veza sa Jean-Luc Mélenchonom. Mi su čak i slagali u debatama da neku vrstu carina novih, dakle, prosto ekonomski protekcionizam, o čemu i Trump govori u Americi i mnogo govori o tome. Znači, ne jača ekstremna desnica zato što se nekom to sviđa, prosto tokovi društveni, da ne kažem istorijski, idu u pravcu sve većeg raslojavanja stanovništva, kako u Evropi, tako i u Srbiji. Toma Piketty napisao ozbiljnu knjigu na tu temu. I to ljudi više ne žele da tolerišu i reaguju. Reaguju kako? Tako što glasuju za antisistemske stranke ili stranke za koje se čini
sad za sistemsku stranku.
Pa dobro, sad to je zato što čovjek možda nije dovoljno svima loše. Sad to bismo ušli u sociološke analize koje glasao. Bilo je vrlo jasnih istraživanja koje za koga glasao. Zna se su ljudi sa preko 3000 evra plate glasali većinom za Macrona. On ispod većim delom za Marine Le Pen ili Mélenchon ili te ljude koji imaju u ekonomskom socijalnim pitanjima malo levičarski program. Dakle, nema tu nečeg pretravnog čudnog. Dakle, ljudi koji su izgubitnici ove ogromne svetske tranzicije koje zove mondializacija, sve više, kako vreme prolazi, kako shvataju da tu nema mnogo šta za njih da se dobije, se okreću ka tim ili, što mi kažemo, ultralevičarskim strankama, da ja ne volim te kvalifikacije, ili ekstremno desničarskim, su to ideološke kvalifikacije. I mislim da Macronova pobjeda zapravo ništa ne rešava u Francuskoj. Nikada je u pitanju migracija, nikada je u pitanju pitanje identiteta, nikada je u pitanju ekonomska stabilnost, budućnost Francuske republike. U tom smislu, vrlo je moguće da ako Macron pobedi, iako, kao što rekao Nikola Ivanović, čak i dobije većinu u parlamentu, ja mislim da će to i teško ići, ali nikad se ne zna, da se problem samo odlaže na 5 godina. Za 5 godina onda vrlo je verovatno da neka Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen ili bilo kod njih se sad zaista približi vlasti. I to vam je zapravo evolucija. 2002. godine jedva u prvi krug, u drugom krugu jedva namako malo veći broj glasova njen otac, sada prilično lako u drugi krug, napravići veći broj glasa u drugom krugu, za 5 godina možda i pobeda nekog njih. Ako se stvari ne promene, a mislim da Macron niti ima tu želju, niti ideološki nabaždaren da te stvari menja, jer u njih veruje. Macron veruje u šaroliku Francusku, Macron veruje u liberalnu ekonomiju, Macron u sve to suštinski veruje, u fleksibilizaciju radnog zakonodavstva, u liberalizaciju radnog zakonodavstva. Dobro. Da li će naći neka rješenja koje će smiriti ljude, ne znam, to je sada na njemu, što kaže moj sagovornik, da uradi. Ako ne, znate, isti uzroci daju iste posljedice.
Kad ste već to pomenuli, meni je ovako zapao za oko podatak da su zbog, zahvaljujući rezultatima prvog kruga izbora, najbogatiji ljudi u Evropi zaradili 27,5 milijardi dolara. Da li je možda odgovor u tome, nije bitno zapravo ni koju ideologiju zastupaš, ni kakav program imaš, nego je bitno da imaš podršku krupnog kapitala?
Pa vjerovatno sad ulazimo u neke teme koje malo prevazilaze u raspravu, znate, ja mogu da mislim, a sad zaista dajem sebi za pravo nešto što ne bi smeo, da je finansijarizacija međunarodne ekonomije postala u tolikoj meri spekulativna i sebi koristio reč odvratna i zapravo pljačkaška, da zaista zaslužuje ozbiljnu reakciju čovečanstva. Ta reakcija se ispoljava na različite načine u različitim zemljama. Naravno, to je moj vrednostni sud, možda nisam u pravu, ali ponavljam, sve studije pokazuju da su bogati sve bogatiji. Evo vam recimo primjer Betancourt, koja je na čelu L'Oreala, kompanije koja, njen se profit poveća, Lilian Betancourt, mislim da se neki sad ne znam tačnu cifru, ali se recimo 30 na 36 milijardi samo u prošloj godini evra. Sad da li je 36 i 26, ali to otprilike red veličine, to su ogromne stvari. A istovremeno, evo, ovi ljudi u fabrici Virpoloju u Amjanu gube posao. Događalo se u Francuskoj, evo, verujte mi to, prosto sam živio tamo, pola života sam proveo, studirao, radio na fakultetu. Događalo se ljudima, ne često, ali se događalo, da odu u petak od kuće, u ponedjeljak se vrate, fabrika više ne postoji. Delokalizovana, premeštena cela, fizičkom smislu premeštena fabrika na istok Evropi ili na daleki istok sveta. I to su stvari koje, znate, teško možete objasniti ljudima da firma koja zapravo ima profit, otpušta ljudi. A nije lako izgubiti posao u 50 godina. Verujte mi, to sam video neke situacije u Francuskoj. Nije ni malo lako.
A tek u Srbiji?
Došli smo i do Srbije. To je jedan aspekt koji svakako moramo da razmotrimo. Šta Srbija dobije, šta Srbija može da očekuje od Makrona, pošto je on favorit, a šta bi bilo bolje za nju? Da bi za nju bio, mislim, ja pitam, iako mi je jasno koji ću odgovor dobiti, ali evo, moram da pitam gospodine Nikola.
Pa znate što, ja pre svega mislim da je Srbiji u interesu stabilna Francuska koja ima značajan politički uticaj u Evropi. Imao sam priliku da budem specijalni savjetnik ministra spoljnih poslova i prosto sam i u praksi video koliko se mi ljutili na Francusku, njen stav je u odnosu na prosek država članica Evropske unije, a pogotovo najmoćnije države Evropske unije, uvek blaži i povoljniji po Srbiju i po Srbe. Tako da, bez obzira na konačni ishod predsjedničkih izbora, ja apelujem i na postojeću garnituru i na neke buduće garniture da zaista imaju dobre političke veze sa glavnim partijama u Francuskoj. To nije slučaj. Mi nemamo ni guste, ni kvalitetne, Miloše ti me ispravi, ni kulturne, a pogotovo ne političke veze sa francuskom elitom. Tako da tu dosta gubimo i to je nešto što bi mi mogli da uradimo. Tako da kogod da pobedi, veliki posao je na našoj eliti, ako i uopšte imamo, da izgradi mnogo ozbiljniji odnos sa francuskom elitom, jer mislim da nam je Francuska, bez obzira na sve, sa Italijom i još par zemalja, jedna od retkih iskrenih, odnosno stabilnih prijatelja u Evropi, ako je prijatelje prava reč. Međutim, nevezano za ovo vaše pitanje, mislim da dugujemo slušalcima još jednu važnu stvar koju se nismo dovoljno dotakli. Pored toga što Francuzi imaju gotovo ideološki otpor prema globalizaciji, prema otvorenoj ekonomiji, ako su peta ekonomija sveta, mislim da se oni postepeno navikavaju na to i da će taj šok preživeti ili su ga već preživjeli. Međutim, ono zbog čega se treba zabrinuti zbog Francuske, to su njihove podele u društvu. I pritom ne mislim na samo ekonomsko-socijalne podele, koje i dalje nisu dramatične, jer je velika redistribucija u Francuskoj, već na etničke i verske podele. Francuska je izuzetno podeljeno društvo, možda najpodeljenije društvo u Evropi, gde se određen stepen netrpeljivosti sa obe strane između starosedelaca i naturalizovanih Francuza gotovo može opisati i sa mržnjom. Tako da Zato je Francuskoj potreban jedan političar koji je i očinska figura, jedan političar koji ima autoritet za sve klase i sve, ako smijem da kažem, mada Francuzi izbjegavaju taj pojam, etničke korene u Francuskoj, i zato sam donekle pesimista. Francuzi daju šansu svojoj eliti, zato i glasaju i dalje za elitu, a to je Macron, ali imam rezervu da li će on moći da bude takav tip političara koji će te velike podele koje su nekad na granici, kažem, rasizma sa obe strane moći da ublaži. Ja mislim da je to jedna temperana bomba u Francuskoj koje se ja najviše plašim, ali pre svega Francuzi treba da se plaše, tako da zato mislim da je sljedećih 5 godina ključno.
Miloše, da li se vi slažete, pošto sećam se da ste mi jednom pričali upravo o tom problemu Francuza ne francuskog porekla, da li može sad da se desi da zapravo ti Francuzi ne francuskog porekla budu ključni za pobedu Makrona u drugom krugu?
Ne, možda može, sad smo se dotakli zaista suštine francuskog društva i njihovog možda najvećeg problema, to je kohezije i lojalnosti prema državi, kohezije nepolitičke zajednice koje ona nema, i to prosto nije moj vrednostni sud, to je činjenično stanje, to ima niz manifestacija od situacije u školama, u predgrađima, preko zviždanja Marseljezina davno na utakmici 2005. između Francuske i Alžira na Stade de France i tako dalje, i to se produbljuje. E sad gledajte, ja mislim da tu, ali to ovde je sad već vrednostni sud, poluvrednostni, poluanalitički, da tu rešenje nema, jer pitanje identitete je vrlo kompleksno pitanje. Mi živimo u svetu danas gde se to pitanje dekonstruiše, da se smatra da možemo svi zajedno da živimo i tako dalje. Ja mislim da neki minimalni osjećaj pripadnosti mora da postoji u svakoj političkoj zajednici. Francuska ga gubi. Da li Macron to može popraviti? Mislim da to nije popravljivo. Da li bi Le Pen to popravila? Ne bi. Ona bi napravila verovatno krizu, a bi ta kriza dovela do nekog rešenja. Dakle, ja ne želim ni jedno ni drugo. Ja bih voleo da je ta modelistička priča o tome da smo svi lepi i dobri, šta god da nam je poreklo, šta god da su nam razlike, da je istorijski dokazana, da su istorijske iskustva pokazala da je tako nešto moguće. Nažalost, istorijske iskustva pokazuju da heterogeno političke zajednice teško opstaju. Vi imate u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, koja je nastala manje više kao mešavina, taj famozni melting pot, tamo imate probleme kulturološke, hispano, anglofonske, mislim, po rasama, ako to nešto znači, crni, beli i tako dalje. A kamo li onda jednoj Francuskoj, koji ipak je na stara nacija? Znate, De Gaulle je govorio, eto, nacija bele rase, hrišćanske religije i grčko-rimskog kulturnog nasljeđa. Danas to više nije slučaj, ili sve manje slučaj. Mnogi se Francuzi ne mire s tim da to danas nije slučaj. Dakle, ja ne znam u kom smislu i kako je taj problem rešiv. Ne bih da budem pesimista, ja mislim da nije rešiv na način na koji ga sistem rešava ili pokušava da ga reši, da napravi od društva jedno atomizovano društvo, individue koji će biti dobri potrošači, koji se neće hajati ili neće se starati o tome ko su, šta su i tražiti smisao života. Meni je vrlo bilo, i time zaista završavam, simptomatično u Welbeckovo pisanje poslednje, dakle, knjiga Pokoravanje, i još više mi je bilo zanimljivo kakve su reakcije bile na tu knjigu, kako su različito tumačenja data te knjige, koje zapravo pokazuju da Francuska nema samo frakturu u predgrađima, imenu ideološku frakturu, danas je to i politička fraktura. Ja prosto ne znam kako se iz toga izlazi. Dakle, imam ja neke svoje ideje, ali bolje da ih ovdje na radiju javno ne izgovaram, ali ponavljam, istorijsko iskustvo, pa i ove bivše naše SFR Jugoslavije, pokazuje da heterogeni u kulturološkom, religijskom i drugim smislu, heterogene političke zajednice teško opstaju.
Francuzi su svesni te krhkosti i sam Macron je dao jednu relativno kontraverznu formulaciju, rekao je čak ne postoji francuska kultura, postoji kultura u Francuskoj. Vidjet ćete 3. maja da će ta njegova formulacija, koja je namijenjena upravo smirivanju strasti, zapravo biti najviše eksploatisana od strane Marine Le Pen, jer zaista niko ne može da se u potpunosti složi da ne postoji francuska kultura. Tako da su oni svesni tog suštinskog problema i slažem se s Milošom, mislim da trenutno nemaju rješenja.
A zašto mislite da je Macronu uopšte bila potrebna ruska karta na izborima i ta priča naduvavanja, ako je već, tako kažem, oslanja se na jedan kulturni obrazac koji je blizak nekom evropskim vrednostima? Zašto mu je bilo potrebno da širi tu priču o, ne znam, o hakovanju njegovog štaba od strane Rusa i tako dalje? Da li je to...
Znate kako,
baš...
on zaista traži teme za drugi krug, kao što je tražio manje i u prvom krugu, i mi smo imali kandidate u Francuskoj na predsjedničkim izborima koji nisu krili bliskost ideološku ili ličnu sa Putinom, sa ruskim predsjednikom. Tako da je...
Da, Fillon i Marine Le Pen.
Fillon je dobio od Putina lično flašu najskupljeg pića kada mu je preminula majka.
I to A šta je to toliko loše? Imati Putina za prijatelja? Ja mislim da je to baš dobra stvar.
To nije loše.
Sada smo na Radio Sputniku.
I ja također mislim da je dobra stvar. Da ne bude nejasno. Ali vam samo objašnjavam Macronovu poziciju. On želi da se identifikuje drugačije i od Fillona i pogotovo sada Marine Le Pen.
Pa je našao da bude antiruski.
To je jedna od karti na koju će on igrati. Ja mislim da Francuska, ja se donekle slažem sa De Gaullom, mislim da Francuska mora da bude i trebalo bi da bude partner Rusije, ali očigledno da se u kampanji nastojiš da se razlikuješ od konkurenta, igraš na kartu koja te od njega odvaja.
I ako mogu da dodam, Francuska je ipak zapadna zemlja i nije kao ostale zapadne zemlje antiruska do kraja, ali još uvijek imate deo establishmenta koji kritikovao Putinove akcije u Siriji, stanje demokratije u Rusiji. Znate, Francuzi vole da smatruju su oni otadžbina ljudskih prava, demokratije i tako dalje, i onda malo ideološki, malo dogoreli politike, ali u svakom slučaju imate jedan dobar deo establishmenta, možda čak još uvijek i većinski, koji ne vidi u Putinu ni demokratu, niti nekoga s kojim može da se priča normalno, dakle koji su mnogo bliži nekim atlantističkim pozicijama kada je u pitanju Rusija. A sad ono što je specifično francuski, što se vjerojatno ne da vidjeti u Britaniji, da ja Britaniju zaista ne poznam, ili u Nemačku, ali to isto ne poznam dovoljno dobro, imate zato tako kandidati, imate dovoljno dobro u velikom broju Fillona, pa čak i Mélenchona i Marine, koji imaju jedan otklon od te zvanične verzije, koji nemaju više problem da iskažu svoje ili prijateljstvo ili bliskost ili geopolitičku neku vrstu deljenja vizije i tako dalje. Ali ostaje ovaj deo da deo establishmenta zaista je dalje na antiruskim stavovima manje ili više žustri.
I taj antiruski ton od ukrajinske krize u Evropi pre svega daje Nemačka.
A čak i kažu da je Fillonu zapravo su priređeni ti skandali i pravosuđe Francusko je promptno rešilo sve, procesuiralo sve te optužbe protiv njega, upravo zato što je blizak Rusiji. Inače su njegove šanse pre tih skandala bile mnogo veće i on je bio favorit.
Jeste, znate, ali mislim da ga je najviše koštao dve stvari. Prvo, mislim da ga je najviše koštao dosta radikalni ekonomski program kojim je on dobio izbore u svojoj stranci, ali maltene se odrekao šansi da ujedini Francuze oko tog programa. A takođe, koliko znam, a znam ponešto, Macron ima dosta razgranate veze i sa ruskom ekonomskom elitom. Tako da sam siguran da će i u slučaju njegove pobede ipak biti napravljena dobra komunikacija i da, kažem, glavni je tu problem nemački, sada već ideološki antiruski stav u Evropi, ne francuski.
Hvala vam na učešću u emisiji. Razgovarali smo o francuskim izborima i naši gosti su bili Nikola Jovanović iz CIRST-a, programski direktor, i Miloš Jovanović, VD predsednika DSS-a.
Da, sam bio u svojstvu docenta.
Ali u svojstvu docenta pravnog fakulteta i naravno dobrog poznavaca, obojica dobri poznavaci francuske. Hvala vam veliko.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gosti današnje emisije bili su docent na Pravnom fakultetu u Beogradu i vede predsjednika DSS-a Miloš Jovanović i programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj Nikola Jovanović. Bila je ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremili redakcije Radio Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Iva Nogić, vaš domaćin bila je Tanja Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak od 17 sati na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.